بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا درسنا من كتاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بشرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. نعم، مدة الدعوة في مكة. أما الله تعالى تنور أمسر يا الله سبحانه وتعالى لك لنما من نمان كسين على فيك أجلك لك عليه الصلاة والسلام أتمنين كبارهم نيانا ولا لي كبو الشيخ لك كتابك نيبون تيمية رحمه الله نفوزان كشارو حفظه الله. أمي ولي مدة الدعوة الله كراك واتي منك مكة كنا أبي ولي لك نعلم ألم بلان سيما أبنا ديان بيتال منا تقول كان فيتين نعمي على فسابو كان بالي ماتشو دابيا أمي كامي فلا تامنا نوك انتنا بيكر ممنا فيتين نعمي على ولا فوائي دوني فميا أمنا نعين فو ألا بين سيما دمه. ولي أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. كرا عليه الصلاة والسلام أكسنتانيك نيكا مكا كنو رمو ولكنا التوحيد ما أخذ على ذلك على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد سنتان مكا بكا مو ولكنا التوحيد ما ألا بنسي مدام. Je l'ai dit tout à l'heure en malinqué, que je vais un peu mélanger la langue française dedans, pour pouvoir un peu satisfaire le frère Mansour qui est parmi nous, qui ne comprend pas, n'est-ce pas, la langue malinqué. C'est un frère salafiste, il n'est pas ici, il est du Maroc. Donc il ne comprend pas le doula. Si ce n'est que le français et un peu seulement l'arabe. Pour le moment, comme il est encore à l'école, Inch'Allah, j'espère qu'il va comprendre, Inch'Allah. Donc on va mélanger un peu le français dedans afin qu'il puisse se retrouver là-dedans un peu, Inch'Allah. Il disait Rasulallah alayhi sallallahu alayhi wa sallam, son temps à la Mecque, la période de dawa qu'il a fait à la Mecque. Le Cheikh Hafidhullah nous dit, Akhada ala hala ashra sinin yadu ila tawhid. Il a fait 10 ans à la Mecque, il appelle les gens vers le tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fondement et le pilier de l'islam. On n'est pas musulman tant qu'on n'est pas mouahid. Quelle que soit la prière et l'adoration que nous allons faire, tant qu'on n'a pas l'unicité d'Allah en nous, et avec la compréhension de nos pires prédécesseurs qui sont les salaf, nous ne serons jamais des musulmans. A charu qawluhu, charu le sheikh fawzan, afor, أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد. أكاد تنتانك أبيك أولي لك كان التوحيد ما أي أخذ على دعوة الناس إلى التوحيد مغولي كان التوحيد ما أقول لك تنتان والإنذار عن الشرك كمغو مثلا كبفل فيما 10 سنين في مكة تنتان مكة كنو أبيكوك وهو يدعو إلى التوحيد أبيك أقول لك كان لك لنما وينهى عن الشرك أبيك أمين كبو في المطيما لأنهم كانوا يعبرون الأصنام بهم مكة كوت مجول بطو والحكمة أن الله بعثه في مكة حكمة مبولة ألغى كراتي مكة لأن مكة هي أم القرى. مكة سدين ب يعني ربو دو ب لامين بمكة هنا. ألو بني مغوي. إن أبو فاطمة مكو أم الكتاب. التي ترجع إليها القرى دو ب باسم مكة لما. سدين ب. والله جل وعلا يقول على ما فلا وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث على ما كان دودنو جبغي كهلكي فايتلنا في أمها رسولا أمنتوما كلنا بالقصص قنوع والأم هي المرجع الذي يرجع إليها الأم وقرى الباء ويقصر للمغرب قصر مما والأصل الذي يرجع إليه أصل من قصر كما هذا هو الأم الأمي فقالوا تعالى هن أم الكتاب أفعل بالأم الكتاب أي الأصل الذي ترد إليه الآيات المتشابهات ولي أصل أي أن يعمل بقصر مما كذلك مكة شرفها الله هي الأصل الذي يرجع إليه أهل الأرض مكة فنبتني دوكوكا موضو يقصر مكة لما والمسلمون في أقطار الأرض يرجعون إلى مكة سلماء الدنيا فنبفي ويقصر مكة لما فهي أم القرى إذا مكة لأم القرى دوكا بمسو بمعنى هي المرجع وقرى يقصر رأى ولذلك بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة وقصر على فكرات مكة لما لأنها أم القرى بالل أم القرى ومكث فيها 13 سنة أكثنتان كبالكي ينهى أهل مكة عن الشرك أبيك مكة كي يقولي كوبي يعني كبوف نظيمة ويأمرهم بالتوحيد أبو يمر يتوحيد له لأن أهل مكة هم القدوة لغيرهم ومكة كولي مثل ياسين مما يمغو بلونيين نولونينا هل بسرع ألمونينا. ولهذا يجب أن تبقى مكة إلى قيام الساعة دارا للتوحيد. وقصة ديادة يعني مكة بناتو مكة بيتو فقط الدنيا بان أبتو تاو الجمال بلوما لما قلت كيف ومنارا للدعوة إلى الله أبيك النورة فيني دعوة لك تعلم ويبعد عنها كل ما يخالف ذلك في نابو كمفنويا كوبما بمكة لا يبعد عنها الشرك ونفوية مبو مكرا والبدعة البدعة والخرافات أنو خرافة فقر سلامته لأن الناس ينظرون إليها دائما وأبدا بومنا مغوبي مكفلة مبه كما قالت فابي كلا تمكرا فابي كلا مكرا ما يفعل فيها ممي كم مكرا ينتشر في العالم بجنس الدنيا فابي كلا المكرا فإن كان ما يفعل فيها خير لمن مكلاه النور هري انتشر الخير هل بجنسه وإن كان على عكس ذلك ناكله كونتراري انتشر الشر دوما هنا بجنسه على من تسلوما نعم رسول عليه الصلاة والسلام أفديزا عليه السلام أنت عندما أفلي لجان ذو التوحيد إليز انتبيه وشرك على ميت عليه الصلاة والسلام على دنسة السجد a envoyé son message de la Mecque. Pourquoi? Le Cheikh dit Razim Fahfidullah, Cheikh Fawzan, dit la Mecque est le Umul Qura. Umul Qura, c'est-à-dire le fondement ou le retour, la base où chacun de nous va prendre, n'est-ce pas, sa foi et on se retourne vers eux. C'est pourquoi l'on dit dans le Coran, Wahunna Umul Kitab. Il appelle Fatiha Umul Kitab. Et ces versets-là sont Umul Kitab. C'est-à-dire ces versets sont les versets où tout se base là-dessus. Dans la Mecque et pour tout musulman dans le monde, pour un coin de repère. C'est là où tout musulman s'en va. Et c'est pourquoi le Cheikh dit à Rizullah qu'il est important que la Mecque, impérativement, la Mecque doit rester un pays où le tawhid doit régner à jamais jusqu'à Qiyam al-Sa'a, jusqu'à la fin de ce monde-là. Ça, c'est pourquoi la Mecque est une référence pour tout musulman. Ce qui se passe à la Mecque, si c'est du bon, le monde entier en prend. Si c'est contraire, le monde entier en prend. Et c'est pourquoi ici en Afrique, les gens disent, même à la main, ça se passe là-bas. En fait, aujourd'hui, c'est devenu comme une référence, comme c'était le Saint-Coran et les Hadiths. Aujourd'hui, ce n'est pas le livre en réalité, ni la parole du Prophète, mon père est allé, les Arabes qui sont à la Mecque. S'ils ont commis des erreurs, c'est pour dire quoi? Même à la Mecque, les gens fument la cigarette là-bas. N'est-ce pas? Même à la Mecque, les gens font ça. Alors, c'est pas ça. En réalité, c'est l'écriture qui est prise. Alors, on va bien en Non. Fayadibu, on tassoir à Makkah da'iman wa abada. Abe diabwe Makkah est sénat ma bête. Wali abe yakoulu jalla wa ala, ukoso ala ba fola, ala mikrotani. وَأَهِدِنَا كُنْكَ تِلَنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلِ إِبْرَهِيمَ عَنِيَا بِنْكَ إِسْمَعِيلِ وَمْطَهِرَ بَيْتِيَا كُوِيْسِنِيَا كَنَبُونَ لِلطَّائِفِينَ تَوَفُكَ لَوْنِيَا وَالْعَاكِفِينَ أنو مهمين هي كتابك وركع السجود ممنا ركوك السجود بين كبتك على نيه ببقرة قنا والعاكفين المتاكفين ممنا بيتكاف المتكفين فيجب أن تطهر مكة من كل ما يخالف الإسلام ديابة مكة سنيا لماذا كانت سنيا كيف نعب إسلامها كمبنوا الإسلام تكريني وبيتها أبو مكة كنو حتى يصدر منها الدين والدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها فالدين إلي إلي لي تولي أن الدعوة إلي إلي كان علما وبيبو مكة كنو كان الدنيا تلبونا تلبين فنبكي لأن الله بعث نبيه فيها بارك المنجين وبدأ دعوته فيها أكلا دعوكم سمكا عليه الصلاة والسلام مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كرت لمكة كنو 13 سنة سنتا أني سبا من عشر يدعو إلى التوحيد سنتا سبا نيسان سبا سنتا أكو كدعوة لا بمولي كان التوحيد ولن أعن الشرك كوبانك والشرك يما ولم يؤمر بشيء غير ذلك أمام غيره فولا كثم مكة سنتاني كنفون درنبي لم يؤمر بالصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج أمام غيره فولا أمول السلة أمول الزكلة أمول السنة أمول الهجلة بل كانت دعوته مقتصرة على التحذير من الشرك على دعوة دين تمدرنبي كمغو مثلا وفلنا في علما والأمر بالتوحيد أني كان يمال تولى يقول لهم أباكني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أقول لا إله إلا الله كبكسي وهم يقولون قلوا بعد ذلك أجعل الآلهة إلها واحدة كتبوا كتبوا كلمبي مبتو إن هذا لشيء عجاب كني كبكو في مبعي أتمولكو الرسول عليه الصلاة والسلام الشيخ بي حفظه الله الشيخ فوزان يريك الامبراطيف لتوريفي لامك لتو تاكت وتو بروبو اللي بان بان كونكوردانس avec la charia avec l'islam et c'est pourquoi Allah سبحانه وتعالى a dit à son message Ibrahim j'ai envoyé des messages à Ibrahim et son fils Ismaïl afin de purifier ma maison pour ceux qui viendront faire le tawaf et ceux qui viendront faire les rétikaf, et ceux qui prieront dans la maison sainte, qui est la Kaaba. Donc ils sont obligés que la Mecque soit une terre sainte et pure, de tout shirk, de toute innovation, de toute, n'est-ce pas, idolation. Et c'est pour ça, enfin, que la vraie religion qui est l'islam, le tawhid, et le bon dawa, qui est la dawa tout salafia, provient de la Mecque pour toucher tout le monde entier. Rasoul alayhi sallam a fait 13 ans à la Mecque. 10 parmi ces 13, il appelle les gens vers le tawhid. Il les interdit au shirk. 10 ans parmi ces 13 ans. Il n'a pas ordonné la prière en ce moment, ni la zakat, ni le jeûne qui est le ramadan, ni le hajj. Seulement, il disait aux gens en ce moment, « Qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, souffle au visru souri. » Et il répond au prophète alayhi sallam et il a rendu les dieux à un seul dieu qu'on doit adorer. Ça, c'est vraiment étonnant. Non. Al-Isra ou Al-Mi'raj. Ça n'est rien. Al-Isra ou Al-Mi'raj. Ça n'est rien pour le coup, il Al-Mi'raj ou bien Kortali. Voyagez, mais qu'elle a souffert. Ou donc, Isra ou Al-Mi'raj. Ou à bas de l'Ashri, ça entend une coquette. أرجع به إلى السماء يكرن الله كرى السنف عليه السلام وفرضت عليه الصلوات الخمس على كسني فرد اللرو فرد يكام وصلى في مكة ثلاث سنين أكسن سبك مكة فرد اللرو كفبت الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رحمه الله قال الشيخ فوزان قوله رحمه الله وشوكوا فهم من كلامه إن لا وبعد العشر أورج به إلى السماء سنتان كفة إذا كان الله كلا كذا سنفة بقي صلى الله عليه وسلم عشر سنين على هذا حتى سنتان كان ينهى عن الشرك ويدعو إلى التوحيد أبان بينك وفي المقيمة أبان ولي كنا توحيد ما يؤسس هذا الأساس أكان يكون أسوأ نسبات مطمولة إلى ثم وقف في سنة الحادي عشرة سنتنقلنا أسرع به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يريك لنا الكبلة كتنا بيت المقدس لا. قال تعالى لو تركوا سبحان الذي في نبي مسني أسرى بعبده ليلة من سفير الله وذكر لنا لجوين من المسجد الحرام فبغرمكم من مكي إلى المسجد الأقصى كتمسجد الأقصى لأمير بيت المقدس جريد عليه بينما هو صلى الله عليه وسلم النائم ثم يكرب اسمه في بيت أمي هاني لابنكم جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام جبلنا نعم لمن كتبال ومعه دابة يقال لها البراق يقال لها هذا خطأ يقال لها البراق بغان بغلو وبغل مكو البراق أقل من البغل أما بغن كثير يوملا وفوق الحمار فنكبني فلي أقل أما بغن كثير من البغل كثير يوملا وفوق الحمار ما دون البغل وفوق الحمار فهم؟ ويقع خطوه عند مضي بصره أسنباب الله أن يدى يرى سوني نان يكا فلينك أن يبدى يرى من أسنب الله إني. سوني فأركب فصلم عليها وكان لك الله يراك وذهب به إلى بيت المقدس في الليل وترنى بيت المقدس لصوفه أسرى من السرى وهو السير بالليل ولا يخص في طعمه وهذا من خواصه صلى الله عليه وسلم نيكو كلا 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 ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام قبل معجزات فن الله فالتقى هناك مع الأنبياء في بيت المقدس أننا بنوك أن يوم يؤرى لي مسير كني ثم إنه صلى الله عليه وسلم كفكرا أرجى به إلى السماء يعني رفع من بيت المقدس إلى السماء بصحبة جبريل يركلنا يقرأ ليقاير كرات الصنف لجبريل كتا الصنف ومعنى العروج الصعود عروج قرأ كل يري قرأ كل صعود الصعود بمعنى الارتفاع فأسرع به من مكة إلى بيت المقدس وأرجع به من البيت المقدس إلى السماء فهم أسرع به من مكة السير هنا سفر الليل أسرى به من مكة إلى بيت المقدس والعروج عرج به يعني سعد به من بيت المقدس إلى السماء أفهمنا؟ كرا ليس أغيرنا السفة كتا بيت المقدس وفقو إسراء وعرج به ورنا السنفة بيت المقدس على السنفة ورزقو الميراج أفهمنا؟ على بيت المدن نعم يعني سعد به جبريل عليه السلام جبلاه لنا ومر بأهل السماوات حتى من السماء إلى كل السماء يستفتح جبريل سنكر النبي جبلاه بانيك دائرة يفتح له في دائرة ثم انتهى إلى السماء السابعة وقفة ثلاثة سنكر الملان الله ثم صعد فوق السماوات وقفة سنكر أمور الله سنكر إلى سدرة المنتهى كتاسي سدرة المنتهى وعندها كلمه الله عز وجل ورل على منافع من وحيه كولا وعيلا بما شاء فينا منك جاء ففرض عليه الصلوات الخمس أكثر فرد لرو فرد يكن فرضها في اليوم والليلة أكثر جياب ويسر تلكنا خمسين صلاة فرد بلور لكله ولكن موسى عليه السلام كن موسى أشار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرر لك عليه السلام بأن يسأل ربه التخفيف ويعني نسي على فقال إنه يكني فإنه مسه لا تطيق خمسين صلاة بمناقام من تومي تسيف على بلور الله في اليوم والليلة سنة لكم فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجع ربه كما باب الثاني كسل على فيه يسأله التخفيف أبن غاجن على فيه حتى انتهت إلى خمس فننادى عن لورو فقال قال الله عز وجل قالكو كما في حديث الإسراء والميراج كما هو عزيز ونعمي أمضيت فريضتي أكون كان أفر لأسفتي وخففت عن إباري من كلام غيانا جميكا واجد حسنة عشرة من مغسرة من كل نتان وفي رواية أنا سيان أبي بره فقال هي خمس كفر اللور لأبو سلي وهي خمسون من حقيقة لا بلور لي من بلور لي سلي من منها بلور برجي دائما أي خمس في العمل لور لي برا بلما وخمسون في الميزان بلور لي فنان ميزانك على بنت مدما نعم رسول عليه الصلاة والسلام على سبحانه وتعالى أبرا لديزان Après le voyage nocturne avec le Prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam. On dit nocturne parce que c'est la nuit. À l'Isra, ça c'était voyage de nuit. Il a voyagé pendant la nuit de la Mecque avec le Maqdis. C'est ce qu'on appelle Al Isra. Al Miraj, c'est la montée du ciel. Le Prophète Sallallahu Alaihi Wasallam, il a pris du ciel, de la terre, avec le Maqdis, jusqu'au ciel. Avec accompagné Jibril Alayhi Salam. Mais arrivé à la mosquée de Jérusalem, il a vu les différents prophètes Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam. Il a fait deux rakats avec eux dans la mosquée. Et ensuite, il est monté. Arrivé au ciel, au septième ciel, Jibril s'est arrêté alayhi salam. Parce qu'il a continué jusqu'à ce dans le monta. Et c'est là qu'Allah lui a parlé. Il lui a fait des révélations, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il voulait faire comme révélation? Et ça passe de là, Allah lui a donné 50 prières obligatoires, jour et nuit, sur sa communauté. Moussa alayhi salam a dit au prophète alayhi salatu wassalam, que ta communauté ne pourra pas. Parce que je les ai examinés avant toi. J'ai été messager prophète avant toi. Bani Israël n'a pas pu tenir. Ce n'est pas ta communauté qui pourra. Donc, on va dire à Allah de diminuer la prière pour toi. Et il est resté dans le va-et-vient entre Allah et Moussa, alayhi salam, jusqu'à Allah a accepté de faire ça 5. Et Allah nous dit dans la 10, et Israël al Miraj, ce sont 5 en réalité que vous travaillez, vous priez. Mais dans le Mizan, c'est 50. Donc, Allah, dans les actes, ces 5 prières que nous faisons. Mais quand Allah nous récompense en 50. Que la façon que nous prions soit exaucée et acceptée. Donc c'est ça le Isra wal Miraj. Rasoul alayhi sallam, ça fait partie de sa spécialité et de sa valeur auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non, Allah m'a enseigné. Ame moulaka, si nous connaissons, ame kalon nan yete, raja ben, m'a ouvert la denke, atele mouan ou l'oumblasou. C'est ça, hein? Atele mouan ou l'oumblasou. Wala kala la sanare lu fute wi dawa ka kono wi sunu tu ga kono wona nyu na isa ka bi bid'a bid'a tun dolala hada la yajus tebe afamna islama sharia la fimi lonni ni so dia lu to lu yi wole selu yi idul fitr idul adha wa yawm al jumaa afamna jamala de lu cité tuni hala ko baram wala fa fute Nalou c'est la vie sur mon tobi, que Bara Moulafa, chez nous ça dépasse Bara Moulafa. N'est-ce pas, vous dites, donc vous comme tout, comme nous, hein? Ah, ça, alors lui ça vient de qui s'arrive. Pour ça en dès, pour te souvenir dans ces mots-là. Au bida, elle est, au matin, ça gagne six mois. Je disais que, dans ce mois qu'on appelle Rajab, le 27e nuit de Rajab, ici en Afrique et peut-être partout dans le monde, les communautés musulmanes se réunissent, se rassemblent entre eux. Ils font des conférences, des prêches, des lectures, ils finissent le Coran, des sacrifices. Mais donc, que c'est fait dans cette nuit-là, l'anniversaire de la prière de la montée nocturne de la Rasoul Salam. Vous faites l'anniversaire. Il n'y a pas d'anniversaire en islam. Même l'anniversaire de ton enfant, tu ne fais pas. L'anniversaire de ton fils, tu ne fais pas. Mon fils a un an aujourd'hui. Son anniversaire, c'est bid'a. Il n'y en a pas. La femme-là, même dengu ni jamana dengu sunna re tanda ko ni befe naam hada laysa min sunna fahamna al istima fi fi mawlid al mawlud bida bida la hada la yajuz fahamna même ces trois personnes o te benya sima o te ben kam wala kafu muso jigla dengu ne bi ka bu mbla sima hada bida o te ben o te ga sunna alayhi wasallam ne ci dalu ko itala fahamna ani barake ga bala kratam alayhi salatu nan ko mi krafe ana grata ke kul in kuntum tuhibuna allah fa ay fattabi'uni yuzakum allah wa yaghfir lakum dhunubakum mi sunay ni muso jigla ye denyen ta kana dal mamma wala sunay ni muso jigu ko fe e be denta après l'accouchement de ta femme tu prends le nouveau le même jour ou le lendemain c'est fait la nuit tu vas avec l'enfant avec une dette en main tamaro bibulu l'imam m'a fait accoucher la nuit à Karakorobo. C'est ça les compagnons fait. Et bien dit maman, avec tamaron de la daba yimi, naka yimi, avec tamaron du de la sunnatun. Famna? Mais quand je m'en ai mis là, je suis là. Hein? Karamo vitia. Hein? Quand on a eu le coup de la tuhaja, domina d'un tour, la cadena papo. Ismuhu, ismuha, bida atun dolala. Famna? Avec des gars qui avaient du mombla. Sunnate. À la famille Adam. Donc faisons très attention. Parce que Bara, c'est un cas bon chien. Bakadim la il a ma amie le minamali. Faisons attention non soura. Ada à la manque islam. Comme non? Non. Voilà quoi dit? Voilà quoi là ouais? Mon fils. Et qu'il est marrant, qu'il est délicat. Oui. C'est autorisé de gorger le bête, septième jour. C'est la naissance de l'enfant. Septième jour, on le gorge une bête, une ou deux. Deux quand c'est un garçon, ou un quand on n'a pas le moyen de faire les deux. Un seul quand c'est une fille. Quand c'est le garçon, on rase sa tête. Quand c'est la femme, on rase pas la tête. Ensuite, il y a une divergence entre les savants. Mais le secret est solide, on rase pas la tête. C'est tout authentique, on rase pas la tête. Il y a une divergence. Si c'est une fille, on rase pas la tête. Mais quand c'est un garçon, on rase la tête et on voit le poids, n'est-ce pas, du chevé. Et c'est tout. On n'a pas besoin d'une cérémonie, réunir les gens. Ça, c'est pas une semaine. Voilà, ça, c'est pas une semaine. C'est chez nous, vraiment, ça ne passe pas si ça n'a fait. Voilà, c'est pas une semaine.
Voilà, Kadra Aoun Nazlatan Ukhra.
Hein? Aïe,
Khamsu Salawat Intiliomi Walayla. C'est le Farda Lourou, Tiré Nisukono. Tuadilu Khamsina Salatan Kilmizan. O be kanyani silfa da bilo le miza na sarabul ma le ana la hasana baw ni ma kire bi ashira mtaliha ala basra tan ya nyona fa salatu wahidatu wa nashri salawati fil kilimpe o be tani doni ko su ma lorja te bilo le fa litra zikra awwala surati subhana isra kumani afra subhana sura pri aya pri ko ole suratu isra suratu isra ma ko suratu subhana سورة بني إسرائيل والميراج ذكر أول سورة النجم فهمنا الإسراء إسرائيلي كابون مكة كتاي إيه ذكر النجم كل إسراء وفولا سورة إسرائيل من لقنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من إيه أرام إلى المسجد على قصة الليل باركنا حوله والميراج ذكر أول سورة النجم وفولا نجمي دمنا لا على قولي ولا قد إيه نزلة عند سدرة عندها ريتني إذا يقصى سلام ما يخشى على قولي ولا قد رآه نزلة أخرى قلنا كراك يليك ولا قد والله سيلا رآه نزلة أخرى انت مدني كالا انت مدنا كيرالي كالا تنبرك مولا تنبرولا عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى سدرة مي دار المنتهى بيبي دا رمنا السدر وقرا لكو تمرو جلاكنا جلاكنا تمرو لبوي سدر يري دول بيغن لامالي ام في دينن كون وني بالا افلابرو كاميتين وني وني بالا مودو با تورا لو كون كاي فليري فمنا اكاين كوسبا دي فنا بيدوم اكاين كوسبا كراف منا عليه الصلاه والسلام ابي دبرك لك باذن الله تعالى bana juna bila ba la gabi na isa la kraf ma ali sallallahu alaihi wasallam anama ka bu ko tebe عندها جنة المأوى ورولا رجنا بي جنة المأوى بي إذ يغشى السدرة ما يغشى على قولها تنكن بك السدرة نكون من الألوان كل ركلتون على كالاتينيا كالاتينيا كل ربالا تكاين كنا نمو أكون بالله كنا كوكوم وستسيقا مموتوف على كلم بي كلمة تكاين ما زاغ البصر وما طغى أنيما ميلي أنيما دسي يليلا أما دناتي فناني كرا عليه السلام كم يا خيلة شو لقد رأى من آيات ربه الكبرى فكان لا آيات كما كباوي فهمنا على بنت مدام نعم والنجم هذا في الميراج وكلام ميراج لا 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 ليس الله لنا ما صوما سوصلي به لنا ميونك إن كان رأى ربه وإلا بيكو كاك عليه hata lona suma mulona befe ule ko kala lona bado ko kala yi lona suma ko kama la isma suma taralo ka aisha fana ko kama la yi famna apo ko ka yili ke simba ko jibla le fakira ali salam jibla tinna ma saurala jibla tinna la kira ma adama ni saurala me kira la sana ira fe ka jibla ya saura ira 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 la ala ka danya ma kayula famna donc là ñu néma ko non quoi ka jibla yi jibla sawra la chien filali donc a fo quoi ka yelike wala qadra aw nazat wa ko jibril wa ka jibla yi ala surati alladhi khalaqa Allah bi sawra la ka dan torobi lo nek manawle ka hatta da qalat aisha radhiyallahu anha aisha ko di lo ñu ma toroka doko la pa kala li don doko wa kala yi hatta sunu mo lo na doko kala yi amna malaku la sudrikul absar wa huwa yudrikul absar ala ko nyaati ci kale ka do dunya mar bani makka ala masuma ite ci kale ay mar bani makka ala ko mi ala ben ci madama ina ko musa ka ni ala ko ay ala majuma no lonna fu mabbe sala ni kale mo ko hole amayi amalay ala ben ci madama naam sumayna unzala minas samaa ila baitil muqaddas ko ka digla sanfe kana baitil muqaddas la ثمانه رجع الى مكه في ليلته كفى قلت لك تماك وسكلون كنا فلما اصبح واخبر الناس بذلك هم كان بولاكو فموغني المؤمنون زاد ايمانهم مؤمنو ولا لمن ادو فرلاكا وكما سولا واما الكفار ما كفروا فزاد شرهم دفر على دوياكا يمانا وجوجو جوالا وكوتيني وفارغوا ونتجلى بهذا وراءوا يشعرون به ونتجلى نوي وكمسلا وكمالا كان بوكناكا وكلا فتوياي كيف يزم صاحبكم انه كي تغري ايكا فنوما جاتفالي ذهب الى بيت المقدس ورجع منه في ليلة واحدة قاتل بيت المقدس كباكا قصر سكرين كنا ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شعرا ذهابا kono be kalu kere ne ganyo me ka amma sey folo ale be ta su gun kene boce nyome ta bulu ka be ta kana ku be ta ka jodi wa sharan iyaban kalu kere ale kalu kere mana ritu zihaban ore tagay iyaban ore ritu yaqisuna qadrat al khaliq bi qadrat al makhluq imanun lil mali o be ka dan fi la si ani dalla la si ko la nyoma sa be komna ani dan fi ani be timina ala le dalay ala be timina o ba na sin ala dala nyoma am kele ni boyi ni sa sawa ala be timadam naam rasul alayhi salatu wassalam allah est monté avec lui au ciel comme je l'ai dit tout à l'heure de la mecque à baitul muqaddas on appelle ça al isra de baitul muqaddas au ciel on appelle ça al miraj rasul alayhi salatu wassalam quand il est arrivé Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la révélation de ce qu'il voulait faire. Et lui a accepté la prière, comme ça a été déjà dit, après le même propos que le chef revient là-dessus, afirullahu ta'ala. Et de la même nuit, il s'est retourné du ciel, venu d'abord à Baitul Muqaddas. Et dans la même nuit, de Baitul Muqaddas, venu à la Mecque. Et quand il a fait jour, il a informé, n'est-ce pas, les gens à la Mecque, quant aux musulmans croyants qui ont cru à Allah, ça a augmenté leur foi. Ils ont cru. Quant aux mécréants, ils ont pris ça comme comédie, comme folie, et ont commencé à éparpiller ça partout. Et ils ont dit, comment est-ce qu'ils pouvaient imaginer que lui il a quitté ici cette nuit-là, aller à la Mecque, aller à Beit al-Muqaddas, dans la même nuit, il reste même nuit, pendant que nous, on fait le voyage, le trajet, Mecque et Beit al-Muqaddas, sur un chameau bien fort, un mois plein, deux mois en aller-retour. Le chef dit, Hafizahullah, il a comment ils sont intelligents. Il compare le pouvoir du créatif au pouvoir du créateur. C'est-à-dire Allah qui a déplacé le verset dans la même nuit, pour aller à Beit al-Muqaddas, est capable de tout. C'est lui le créateur. Il peut le faire en un clin d'air. Le compte faire comme ça j'ai fait. Nous qui sommes les créatures, on n'a pas les moyens, n'est-ce pas? On peut le faire au-delà de deux mois, de trois mois. Il compare, n'est-ce pas, nos pouvoirs au pouvoir, n'est-ce pas, de celui qui nous a créé, qui est Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allah bien ce matin. Non. On est là, hein. فكان الإسراء والمراج نعم أقول سنة يرين إن كلا في امتحان من الله عز وجل الناس لجرى بالله كفر الله مغوني المشركون مشركو زاد تندرهم وشرهم أكادوك ولا قصرك تندر بما يرجوهم ولا قصرك أنا لا جوياك وتناقصهم للرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا كلام نغسيك وقلو والمؤمنون زاد إيمانهم لله من أجل الله فلهذا لما قال المشركون لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد أنتم من مشركون كفكر سيدني انظر إلى صاحبك ماذا قال أفلي سجل بأخوك منه قال ماذا قال أبكر بأخوك منه قالوا يظلم أنه فابا جسلك دينا فالي ذهب به إلى بيت المقدس تتاكلنا لبيت المقدس وأرجع به إلى السماء على بنك إرناي ورلا كتاسانفه وأنا وجاء في ليلة واحدة فأنا نوسكن بيربي قنو قال أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق إن كان قاله فهو كما قال كيكا ميكو ناكو لفو فكا فنيا ما قابتني إن كان قاله فهو كما قال كيكا ميكو ناكو لفو فكا ميكو قابتني بوليتو خسل ما إما الله إذا كلاما أقول إنك والله كرر لكو شيئا رأيلا أقول كرر كرر أقول شيئا لك كنا تيجا نرسل لك أفو سوتك شيئا لك ألا بنتي مادم أبين أفو سام نني كنا كوسي تك شنا كم نملو أتمنا واسمع فتيك أكمل لورو سان كديا أنا سان بابا كم كمل لورو كابين كديا زانسين كمل دي مينيس لا بعدين زانسين مينيس أكو بديا أكادي أنت راني تعرفه لونغلين بيت أكاد بيت كده تبلا كوري جمع akanye du kuno ala fani bina kanyawru lo nagara mamso soro ako a ko sali dem din din de china komuna e kwa kala wa biale kwa kala fani beke ni bazo amina nana ula fe mamso ganyi ya ki faje ka bugo anja te ko mu ni ngum ni be ki kila kursi te ke kila wa biale mo mu goso akwa be te kala wala kan wa kam la kala mu ni goso ko kala fu makam bara ko ka fanyo mo ngala le ka fo wala kan wala kafo mu rasul kuma kan Allah kira ku ko ku zide mam ko kuma wala kira le kafo kale kafo rasul le kafo kale Allah zuwa ko kuna le kafo ti rakate kuni kira le kafo ka bara ko ko ti mu kira le kafo ko kate Allah ben kuma dama a doje na kafo malla mam zo doje ale kira mo le akula ti ko ni ga ni ti ni ku din je ku ko ka ku si te ta wala kira le kafo ko je ti ni do kungu kaya ke na lagra ko milu karam fiya kana alak man yara kana an ma ko dalu dama na dalu fana ko kurna da ga kurna ya fana so fiya ba ka fatoji ngo dama ndu ba kuna ka jarin da ka dama ngwa ma fle jarin kuna ka ako la ga ko shi ne ko la kai ka ko ko shi ne ko shi ne ko shi ne ko shi ne na kire tadi wallahi ya ga nya kire tadi ele bi ka mo de bini ma wolu folo ele ko lori mo bara ko mo bara ko fe kire tadi sama diga kuma ala ben sama dam abeteni la dina na poligne ya bara abakar
bakar sidir radiyallahu anhu
quand les mécréants de ce temps lui ont posé la question et pour ce que ton ami dit il pense que lui Allah est monté avec lui du ciel, décide de la Mecque à Beit al-Maqdis
Et de la même, il est revenu. Abakar lui répond, si c'est ce qu'il dit, ce qu'il dit est vrai. C'est comme ça le croyant. Quand tu attends, n'est-ce pas, une information venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète alayhi salatu wa salam que tu ignores, et même si ta foi n'arrive pas, il faut dire que c'est la vérité. C'est ce qu'on nous dit, ta'atuhu fi ma'amar, wa tasdiqu fi ma'akhbar. N'est-ce pas? C'est de l'obéir dans tout ce qu'il a donné et de s'éloigner de tout ce qui t'a interdit. Et n'est-ce pas? De certifier, sinon que d'accepter toute information qui vient de lui arriver sur la foi. Parce qu'il ne parle jamais par simple amour. Tout ce qu'il dit à l'aïe sur la foi est une révélation venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça le Coran doit être. Et c'est pour ça Abu Bakr, Allah lui a surnommé Al-Siddiq. Le nom Siddiq d'Abu Bakr vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul dit alayhi salatu wa salam, Abu Bakr, sammahu Allah Siddiqan. Abu Bakr, Allah lui a nommé Siddiq. Allah m'en bénisse. Non. 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 Apo, in kena qawluhu, Abu Bakr, in kena qawluhu, fawwa kena qawl, laqo sadaq. Aïka m'en faut n'en faut le faux, quoi qu'en faut tuer le quoi qu'en faut. Quand le kéfa ça, vous vous dites. Quand Abakar ko, ana ou soddiko fi ma'adou min dali. Ako ne ba tuer si la fina minga bouli n'y est. Hal n'a koupa ira la kuna koumela la. Alla bien si madame. Ana ou soddiko fi khabari sama yanzilo alayhi. Ne ba tuer si ya, sans information, mime bijilama. Alla bien kouma fe kabo sante, mou tuer le. Fakih fala au sadiqu fil isra ila bayt al muqaddas tout le voyage la fondé que tin ko kan on a be alors na ma ki dia fina mi ga buruni o mu fini mo mbi wala sans fait ala bolo ko no fina o le ka jan wa wala ya ni bayt mabni ka jan alors na donc ma ki dia wa hada bi qudrati llah azza wa jal ko ala la sili la bi qudrati rasul sallallahu alaihi wasallam ala kala la sitte ala le ko ke إنما هو بقدرة الله عز وجل ولا سين على فعله وهذا من معجزات هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وكرامه ومن كرامته نيكرا لك بكر كوي لك من كان بكر فيني أنا بني عند ربه عز وجل أتي على يرو ولا بد من الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم أسري وأرجى بروحه وجسمه ديا بيا فصل ما إلا لك بسكون سري ولا يراني كرايلي أيرفوناني كان فكاني ليرالي bado bu fala wala kay re mata kwani le rela subhanallah kay re taala alayhi salam anandi ay re kuni taala alayhi salam ala bin madam ko famna ina ko do ko do ko kanu kwale re tana bado fala kanu do fala ha amume kwale re tana kwale jongir muto kwale re tana ala bin madam ko de bara udan naam يقظةً لا مناما قاك لكن كلاس ما كاش نغلا لأن بعض الناس يقولون بعض بافلا أسري بروحه قوان ليرا وما جسده فلم يبرح مكة من قوان أعرف أركوم أبو مكة وإنما أسري وأرجى بروحه قواني وليرا سفرفه أني واجفه وهذا كلام باطل كيكما كورنا ويالي إنه أسري بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام أفرقنا نلير لسنك وحمل على البراق أي لا براقك وكان ذلك يقظة لا منام وكلكن كلامك سنغلا إذ لو كان بروحه فقط ناكلا لبنسان أو كان مناما والمسنغلا فما الفرق بين وبين الرؤيا من بياني كبرور دي فرنسي ولسا والله جل وعلا يقول على الكل سبحان الذي أسرى بعبده سنبي مسيح مسامي لنا لجوني على ما فقصت كلا فالعبد يطلق على الروح والبدن جناب الدين فرقل ما جميعا فلابه لا يطلق على الروح قاتل نكل بواحدة نكل بما أنها عبد كجون ولا يطلق على البدن وحده أتدي فرقل كجون أنه عبد كجون لا يطلق إلا على المجموع الروح والبدن عبد فلني أن فرقل ما لم يقل سبحان الذي أسرى بروح عبده قال ما فقائر لني جوني قال أسرى بعبده akuna rajoni wala bi huwa majmu'u ruwal badan wala ni ni farqula kafuni wallahu jalla wa ala la yuridu shay'un
سنفوت على دسرة وهو القادر على كل شيء على بسكوب بلا. قال رحمه الله وفرضت عليه صلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين سلفا دلوك على كركة جيابي أكستان سبك مكة بسلا وكان يصلي ركعتين ركعتين أطماس لوف لفلا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لك رأي هجر له أتمت الرباعية إلى أربعة فكان نانين كسلك دفاق بنانين إلا الفجر أبو فجر كلمبي فإنها تطول في القراءة بومنا كنا كلام بجنة الله كسبة أولو بجنة الله كسبة أو لو جنة الإمامو فبقيت ركعتين كما هي عليه الصلاة والله فلا إنها بنيامي وإلا المغرب أفو في دريفنا فإنه صلاة من أول ما فرضت عليه السلام عليك دمنا أفرد أهل فلما لأنها وتر النهار بالي تلي وتر لي أما الظهر والعصر إما تلفن الأنصرى والعشاء نصافه وكان في مكة من مكة ركعتين ركعتين قلت مثل مكة لو فلا فلا فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لك رأي جرى أتم أربع ركعات أكدف الناني بسرعة على بن سمات الله. نعم صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. Not.